oli erittäin hengentäyteiset talvipäivät. Mä en usko, että siellä jäi kukaan kylmäksi. En tiedä paljonko me ollaan viilennytty jo, mutta siellä oli ainakin ihana hengen läsnäolo ja sana oli terävää ja hyvin kohti käyvää. Kyllä paimenet, pastorit, vanhimmat saivat sanomaa, joka varmaan haastoi meitä jokaista. Etsimään Jumalaa ja miettimään, että millä tavalla me johdetaan laumaa. Johdetaanko me vaan kokouksia vai annetaanko me seurakunnalle todellista suuntaa. Tämä oli yksi sellainen iso asia, joka jäi sydämelle. Ensimmäisessä tilaisuudessa heti siellä sen päätteeksi niin oli koko joukko polvillansa ja monet itkivät Herra edessä parannusta tehden. Siihen oikeastaan se ensimmäinen saarna meidät kaikki vei. Ja mikä voikaan olla sen parempaa aloitusta talvipäiville. Ja se ei ollut kyllä suunniteltu juttu, mutta ne loppuvat vähän samalla tavalla. Ja Martti Kallionpää siinä lopuksi sanoi, että tässä piti olla vielä tämmöinen asia ja keskustelutilaisuus, mutta nyt me teemme toisin. Ja sitten me rukoilimme. Ja se oli kyllä valtava hienoa olla rukouksessa siksi, että Jumalan pyhä henki johti meidät selkeästi siihen. Malcolm Heading oli siellä pääpuhujana, mutta sitten siellä yksi veli, jos muistan oikein, Matti Salminen, meniköhän nimi oikein, kuulostaako tutulta? No sovitaan, että hän on Matti Salminen. Näytti oikein semmoisella tutulta ja kuuluisalta suomalaiselta saarnasmieheltä. Mä aloitan sellaisesta lyhyestä ajatuksesta, jonka hän siellä jakoi. Koska tämmöinen suomalainen sanaleikki kosketti mua kovasti ja se oli enemmän kuin sanaleikki, siinä oli paljon sisältöä. Hän otti ajatuksensa suomalaisesta kuntailmiöstä ja siitä, kuinka kuntia yhdistetään nykyään kovaa vauhtia. Ja sitten hän löysi 1, 2, 3, 4, 4 muutakin sanaa suomen kielestä, jossa tämä kuntasana ilmaantui. Ja ensimmäinen on, mikä se olisi kaikista lähin kunta sinua? Aika monta kuntaa jo tuli. No niin, se oli sisikunta. Se oli kaikista läheisin ja tärkein kunta meille. Kun me mietitään kuntapolitiikkaa, niin unohda sinäkin kaikki kuntaliittymät ja mieti omaa sisikuntaasi Jumalan valossa. Eikö se olekin hyvä paikka aloittaa? Aina löytyy ongelmat naapurikunnasta, ootko semmoista huomannut? Ne löytyy paljon useimmin sieltä kuin omasta sisikunnasta. Ja kuitenkin se kunta, jossa minä voin tehdä syvimmät muutokset, on minun oma sisikuntani. Sen minä teen Jumalan sanan ja Pyhän Hengen läsnäoloon menemällä. Menemällä hänen eteensä ja pyytäen, että tutki sinä, Jumala, minua. Voisi olla helpompi, että tutki sinä, Herra, vaimoani. Tutki sinä, ystävääni. Mutta tutki sinä, Herra, minua, mitä minun sisikunnassani on. Ja mä oon ihan varma, että on semmoinen rukous, johon Jumala vastaa. Voi olla se ystävä tai naapuri tai sukulainen ei ole vielä muuttunut, kun oot niin kovasti pyytänyt hänelle muutosta. Mutta kun sä pyydät itsellesi muutosta, Jumala tulee viemään sua tilanteisiin, että sä voit nähdä sisikuntasi Jumalan valossa. Voit alistua hänen eteensä ja hän saa minua muuttaa. Ja se on se kaikista tärkein paikka, mistä meidän jokaisen tulee pitää jatkuvasti ja päivittäin huolta. Mitä mun sisikuntaani kuuluu Jumalan valossa? Me laulettiin tänään jo ihania lauluja Jeesuksen Kristuksen veren puhdistavasta voimasta. Ja se on se, mitä sisikunta eniten tarvitsee. Sitä, että Jeesuksen veri saa ulottua kaikkialle ja puhdistaa sen. Mä puhuin opetuslapseuskoulussa kaiken, mitä tiedän veren fysiologiasta ja se mun pieni tutkimukseni verestä. Ja meidän verenkiertojärjestelmästä on mua oikeastaan innoittanut koko viikon. Sellaiset yksityiskohtaiset pienet faktat, että hiussuonet ulottuvat kaikkialle ja joka soluun sinussa ja minussa. Ootko tiennyt tämmöistä? Jos sun verenkiertojärjestelmäsi on terve, ei ole soluakaan verenkierron ulkopuolella. No totta kai mäkin lasken itseäni jo mieluummin vähän vanhemmaksi kuin ihan nuoreksi. Mä en oikein muuten tiedä, missä mä oon. Mä en ole nuori enää, mutta mä en ole vanhakaan vielä. Mä oon siellä kummallisessa välimaastossa. Välillä musta tuntuu niin nuorekkaalta ja välillä mua kolottaa niin, että musta tuntuu niin vanhalta. Ja mielikin ailahtelee kovasti. Ja mun verenkiertoni ei enää toimi, varpaat on välillä jäässä ja sormenpäät on välillä jäässä. Mutta mä opin sen, että verenkiertojärjestelmä on rakennettu. Meissä kun on, mä nyt heitän noin 100 000 kilometriä, kuulit ihan oikein, verisuonistoa. 100 000 kilometriä. Vähän eri lähteet antaa eri lukuja, mutta se on valtava määrä ja jokaiseen soluun veri ulottuu. Ihan kaikkialle. Ja veri kuljettaa mukanansa happea, se tuo mukanansa ravintoaineita, se lämmittää meidän kehomme. Se tuo kaiken, mitä meidän elimistömme tarvii. Ruuan sulatuksesta se purkautuu, kaikki ravintoaineet, hivenaineet, vitamiinit, verenkierto, ja se menee kaikkialle. Ja samoin veri kokoaa itseensä kaiken kuonan, kaiken lian sun sisältä. Se on veren tehtävä. Ja se vie sen maksaa ja maksa suodattaa se ja sitten se ulostuu pois. Mutta ajattele, minkälainen on Kristuksen veri. Nyt kun sä pidät tätä mielessä, sä ajattelet sinun sisikuntaasi. Sinun sisikuntasi jokaista solukkoa ja jokaista solua. Sinne Jeesuksen veri haluaa kuljettaa elinvoiman, hapen, energian, kaiken mitä sinä tarvitset. Meillä on se lähde olemassa, joka tekee sinut ja minut eläväksi. Joka tuo kaiken ravinnon, taivaan ravinnon sun ja mun ulottuville. Ystävä, sulle on ratkaisu olemassa ja se on Jeesuksen Kristuksen veressä. Hänen puhdas verensä vuoti sinun ja minun tähden, jotta me saataisiin todellinen elämä meidän sisällemme. Se tulee hänen kauttaan, hänen veressään. Kun me Jeesusta Kristusta syömme ja juomme, sulla on sun elämässä asioihin kaikki, mitä sinä tarvitset. Eikö se ole mahtavaa? Nouse ja anna hänen elvyttää sun olemuksesi. Jos sinä olet halvaannut tilassa, anna hänen elvyttää sinut. Usko se, että tuo veri haluaa sinulle ulottua kaikkialle. Sinun kylmät, halvaantuneet, kovettuneet sormet, varpaat, kädet, jalat, kaikkialle tuo veri ulottuu. Ja se tekee sinut eläväksi. Entä sitten, kun sisikunta on saastainen? Tuon veren tehtävä, jos mä muistan, enpäs nyt muistakaan, kumpi se oli, puna- vai valkosolut, vai mitkä kuljettaa tätä likaa ja kuona-aineita mukanaan. Tiedätkö, sun sisälläs on sellainen järjestelmä Kristuksessa, Jeesuksessa, että se voi sun kaikki kuonasi poistaa. Hän on tällainen järjestelmä, Jeesus Kristus ja hänen elävä verensä. Se puhuu sun ja mun puolesta hyvää Jumalan edessä. Salli, että kaikki kuona poistuu. Ei ole yhtäkään syytä, miksi sinun tarvitsisi jäädä sisikunnastasi mustaksi tai saastaiseksi. Kaikki on olemassa, kaikki on valmistettu. Joka solua myöden tämä veri kiertää ja kuljettaa kuonan pois. Niin kuin se tuo sulle elämän ja ravintoaineen, niin se poistaa saasta. Tällä tavalla meidän sisikuntamme saadaan puhtaaksi. Eikö se ole ihanaa, ystävät? Voitko uskoa tämän omaksi? Mä haluan omistaa tämän taas omaksi. Ja kun me lähdetään vaeltamaan, jatkamaan eteenpäin, muista sitä, että tämä Kristuksen veri, jossa sinä olet, Kristuksen veressä, on sulle kaikki tälle päivälle ja jokaiselle päivälle. Saat vaeltaa täynnä elinvoimaa, saat vaeltaa täynnä Jumalan antamaa puhtautta sinulle. Ei sun omaa puhtautta, vaan Kristuksen kalliilla verellä ostettua puhtautta. Ja voisiko enää sen puhtaammaksi ihminen tulla? Mitä vielä me tarvittaisiin? Se on jo olemassa suoja mua varten, että sisikunta puhdistuisi. No mikä se seuraava kunta on? Sisikunnan jälkeen. Toisiksi lähin kunta. Vielä olisi niin kuin pariskunta siihen väliin. No on sekin perhekuntahan, se sekin on. Sekin on ihan täydellinen perhe, vaikkei olisikaan lapsia. Jumalan silmissä on ihan täydellinen perhe, vaikkei olisikaan lapsia. mutta pariskunta, siinä on jo vähän haastetta enemmän vai mitä, veljet? Se oli nainen, se oli sisar, kun sanoi kovimman aamenen tänään. Mutta nämä on sellaisia tärkeitä kuntia, joita meidän pitää ensisijaisesti hoitaa. Omaa sisikuntaa, sitten sitä läheisintä ihmissuhdetta. Siellä me opitaan meidän tärkeimmät koulumme niiden läheisten kanssa. Kaikilla täällä ei ole puolisoa, niin kuvittelen nyt jotakin muuta läheistä ihmistä itsellesi. Jos sulla on puoliso, ajattele sitä pariskuntaa, miestä ja vaimoa, heidän avioliittoansa. Kuinka tärkeä pilari se on tässä yhteiskunnassa. Eikä siis ihme, että perkele kaikella valheen voimalla hyökkää tätä yksikköä vastaan. Ootko huomannut tämän? Sitä yritetään runnella ja tuhota ja valehdella, että ei sen näin pitäisi olla. Mikä tahansa muukin variaatio kelpaa. Siksi, koska se on ydintä. Se on Jumalan sydämen ydintä. Avioliitto. Se on hänen keksintönsä. Se on Jumalalle jotakin hyvin rakasta. Hän vertaa miehen ja naisen avioliittoa Kristukseen ja seurakuntaan. Hän vertaa sitä niihin juhliin, jotka on tulossa. Hei, valtavat juhlat on tulossa, me ollaan morsian porukkaa kaikki. Kerran me saadaan olla valkoisiin vaatteisiin pukeutuneena hääjuhlassa. Ja meidän sulhasemme on Kristus Jeesus. Ihan kaikkinen kuningas. Ja me saadaan viettää juhlaa hänen kanssaan. Me tullaan hallitsemaan hänen kanssaan. Me tullaan aterioimaan hänen kanssaan. Me tullaan olemaan läheisessä suhteessa hänen kanssaan. Sitä kaikkea me ollaan jo nyt ja sitten kerran aivan täydellisessä muodossa. Tänne me ollaan tähtäämässä. Mutta pariskunta on erittäin tärkeä kuntayksikkö. Ja mä tiedän, kun Jumala meitä valmentaa käyttöönsä, hän hioo meitä hyvin paljon tuossa kunnassa. Sen pienen kunnan sisällä hän hioo meitä. Hän kasvattaa meitä. Hän hioo meistä pois särmiä. Hän opettaa meille rakkautta. Sellaisessa ihmissuhteessa, josta me ei voida paeta. Jumala on tarkoittanut, että liitto kestää. Jumala ei ole tarkoittanut, että meillä liitossamme on koko ajan sellainen taka-ajatus, että ehkä mä pääsen tästä karkuun, kun on vaikea hetki. Jumala sanansa kautta haluaa sulkea meiltä tämän tien. Hän haluaa, että me kuljetaan kirkasta polkua, niin kuin hänen liittonsa seurakuntansa kanssa on puhdas ja pyhä. Samalla tavalla hän on tarkoittanut avioliiton. Sitä tulee vaalia, tulee etsiä Jumalan armoa. Tulee pyytää, että armahda ja auta sinä Jumala minua tässä kunnassa, jossa on välillä vaikeaa. Mutta minä en luovuta tämän kunnan sisällä. Mut on laitettu tähän kuntaan pariskunnan keskelle asumaan. Se on tärkeää Jumalan silmissä kallisarvoinen. Sitten tulee tietenkin perhekunta ja se vasta suuri kunta jo onkin. Siellä vasta toisiamme hiotaan. Mitä enemmän on lapsia, sitä enemmän on mielipiteitä. Jos on 2 lasta, niin sitten on jo perheessä 4 mielipidettä. Jos on 4 lasta, perheessä on 6 mielipidettä. Jos on 10 lasta, siellä on ainakin 12 mielipidettä. Nyt mä hyppään vähän toiseen ajatukseen. Kun Jumala kutsuu meitä tehtäviinsä, hän vie meidät sinne arkiseen elämään. Ja mä tuon nyt esimerkkinä Daavidin ja Mooseksen. Kun Daavid lähti kohtaamaan Goliatia, jota koko Israelin sotajoukko pelkäsi. Kun Daavid lähti häntä kohtaamaan, mistä hänet haettiin, kuka muistaa? Varmaan kaikki muistaa. Mistä hänet haettiin? Hän oli paimentamassa lampaita. Hän oli tekemässä sellaista tehtävää, mihin hänen vanhemmat veljensä ei ehkä halunneet enää mennä. Hän oli siellä uskollisesti tekemässä tehtävänsä, paimentamassa, pitämässä huolta laumastansa. Ja voisi ajatella, että ei kukaan huomannut häntä tässä tehtävässä. Että ei se ollut mikään valtava hengellinen tehtävä, ei siellä ollut väkevä profetaalinen voitellut. Voi olla, että ei ollut enkeli-ilmestyksiä, mutta hän teki uskollisesti sitä tehtävää, mikä hänellä silloin oli edessä. Ja nyt mä haastan sinua, jos sinulla on ajatus tulevaisuudesta, miten sinä haluat palvella Herraa. Paras tapa valmistautua siihen tänään on se, että sinä tänään suoritat velvollisuutesi. Sinä teet sen arkisimman asian, mikä tänään on sun edessäsi. Sinä pidät sisikunnastasi huolta, sinä pidät tästä perhekunnastasi huolta ja teet sen uskollisesti. Mä muistan omassa elämässäni aikoja, kun mulla oli jo kamala polte päästä Herra hommiin. Eikä siinä ollut kuin yksi ongelma. Mä en haluaisi sanoa tätä ongelmaksi, koska se oli jotakin niin kallisarvosta. Mulla oli vaimo ja 4 pientä lasta. Ja mä muistan monta kertaa, kun Jumala puhuu mulle hiljaisen pyhän hengen äänen kautta, että hei, tää on sun koulusi. Tämä on sinun raamattu koulusi. Tämä on se koulu, missä minä sinua koulin. Ole täällä uskollinen. Sanahan sanoo, että jos sinä olet vähässä uskollinen, sinut laitetaan paljon haltijaksi. Ole vähässä uskollinen. Välillä se meidän arkielämämme tuntuu niin uuvuttavalta, niin harmaalta. Ja sanotaan nyt suoraan, kun vaippoja vaihtaa, välillä niin haisevaltakin. Mutta sitä on tehtävä uskollisesti. Ja meidän on ymmärrettävä, että se arkinen asia, minkä Jumala sun ja mun eteen tuo, se on hänen tahtonsa keskipisteessä olemista. Ei ole mitään parempaa kuin suorittaa se arkinen tehtävä Jumalan kunniaksi, hänen kirkkaudekseen. Sanahan sanoo, kaiken minkä te teette, tehkää se niin kuin Herralle. Eli kun sulla on tähtäin palvella Jumalaa, paras tapa valmentautua siihen on pitää sun sisikuntas hyvässä kunnossuhteessa Jumalaan ja rakastaa lähimmäisiä koko sydämestä, palvella ja auttaa heitä ja tehdä jatkuvasti sun seuraavat arkipäivän askeleet. Katsokaas, meillä on sellainen ajatus ihmisinä, me ollaan kärsimättömiä luonnostamme. Vai onko täällä joku, joka ei ole koskaan kärsimätön? Me ollaan kärsimättömiä luonnostamme ja me haluttaisiin jo hypätä kauas. Me haluttaisiin jo hypätä suurelle stadionille, jossa on 100 000 ihmistä ja julistaa heille evankeliumia. Mutta Jumala ei tee sitä. Hän kuljettaa meitä askel kerrallansa. Ja katsoo, ollaanko me aina siellä uskollisia, missä me tänään ollaan. Me ei päästä hyppien Jumalan teillä. Ja kun me ollaan kärsimättömiä, meille tulee sellainen kiusaus, ikään kuin Jumala ei näkisi minua. Ikään kuin hän ei ymmärtäisi, kuin sovelias mä olisin jo näihin hommiin. Hei, eikö kukaan tajua? Mutta Daavid opettaa meille jotakin ihanaa. Jumala näki hänet ja hänet haettiin paimen paikalta. Mene katsomaan, kuinka sun veljes voivat, sanottiin Daavidille. Hänen ei tarvinnut itse suositella itseänsä. Jumala näki hänet ja Jumala suositteli häntä. Jumala siirsi hänet oikealle paikalle. Jumala siirsi hänet näkemään Goliatin. Ja nyt taas, kun koko sotajoukko pelkäsi, mitä teki Daavid? Hän oli täynnä rohkeutta. Minkä tähden? Sen tähden, että hän oli käynyt siellä paimenessa ollessaan oppikoulunsa. No minkälaiset olivat Daavidin oppikoulut? Ennen kuin mä sanon ne sulle, haluatko samat oppikoulut kuin mitä Daavid kävi? Te tunnette hyvin raamattunne, kun kukaan ei uskalla ilmoittautua. Leijona ja karhu. Ootko sä laittanut itse siihen tilanteeseen? Voi valtavaa. Sä paimennat lampaita, pieniä karitsoja, sä paimennat niitä. Sitten tulee karhu ja se nappaa yhden sun lampaista tai karitsoista. Apua, apua, paimen juoksee koloon, kallion koloon ja pistää kiven tielle, ettei karhu. Ei, hän meni kohti tuota petoa. Hän riisti sen saaliin karhun kidasta ja tappoi sen. Niin siis karhu. Ei sitä lammasta. Mulla on kohta toinen esimerkki, kun ensin piti tappaa niin kuin lammas. Se oli sitten Mooseksen tarina se. Ja sama kävi leijonan kanssa. Ajattele, mikä rohkeus. Jollei tätä olisi Raamatussa, niin mä en uskaltaisi väittää, että kukaan olisi tehnyt sitä. Mutta Raamatussa sanotaan näin, ne oli valtavat oppikoulut Davidille, mutta ei kukaan nähnyt sitä, ei Saul nähnyt sitä. Mutta hänen sydämensä oli paimenen sydän ja hän halusi puolustaa laumaa niin kuin hän vaan pystyi, oman henkensäkin uhalla. Ja nyt siis David Jumalan siirtämänä tulee kohtaamaan tätä filistealaisten joukkoa ja pilkkaavaa Goliattia. Jumalahan oli valmistanut soturinsa. Meistä voisi näyttää, että no sehän vaan paimensi lampaita. Juuri näin. Sitä Jumala halusi, että hän teki. Juuri sitä Jumala tahtoi, että hän teki. Paimensi, piti huolta, vaali, hoisi, ruokki, ravitsi. Taisteli silloin, kun vihollinen hyökkäsi. Ja kaiken sen koulun keskellä, me voitaisiin sanoa, että hyvin arkisen koulun keskellä, Jumala valmisti itsellensä palvelijan. Jumala valmisti Israelin kansalle vapauttajan, kun kaikki muut pelkäsivät, kun vaan pelkäämästä pelätä kerkesivät. Mutta oli joku, joka oli käynyt Jumalan koulussa, ja hänellä oli riittävä rohkeus. Ei hänellä ollut sotavarusteita. Davidin ylle yritettiin laittaa Saulin välineet. Tämä on mahtava kuva lihasta ja lihan sotavarusteista. Ne ei sovi meidän päällemme. Meidän päällemme sopii se sotavarustus, jonka Jumala meille laittaa. Kristuksen sotavarustus. Se on sulle ja mulle sopivan kokoinen. Juuri se sotavarustus, jonka sinä oot oppinut niissä kouluissa, jonka läpi Jumala on laittanut sut kulkemaan. Sellainen varustus käy sinulle. Ja me tiedetään, kuinka David kukisti tuon pilkkaavan jättiläisen. Kukisti hänet. Hän luotti Jumalaan. Hän oli nähnyt Jumalan avun silloin, kun hän oli paimenessa. Hän oli oppinut turvaamaan korkeimpaan. Hän oli tehnyt läksynsä. Hän ei ollut heti itse hypännyt sotaan, vaan hän teki uskollisesti sitä, mihin Jumala hänet ensin kutsui. Ja Jumala näki hänet. Ja Jumala siirsi hänet oikealle paikalle oikeaan aikaan. Älä siis yhtään väheksy arjen harmaita päiviä. Tiedä, että Jumala on niissä sun kanssasi. Niissä hän valmistaa sinua. Niissä hän katsoo sinun uskollisuutesi määrän. Aamen. Eikö se ole hienoa näin? Näin hän tekee. Sun ei tarvitse ajatella, että sun toimesi tänään on vähäpätöistä. Kun sinä teet sen Jumalalle, se on kaikista kallisarvoisinta, mitä sinä voisit tänään tehdä. Silloin sun ei tarvitse ajatella, että mun pitäisi olla jossakin muualla. Mun pitäisi tehdä jotakin muuta. Vaan mä oon tyytyväinen siinä, mihin Jumala on minut asettanut. Silloin sinä voit olla käyttökelpoinen. Silloin Jumala saa sinua valmistaa, kun sä olet tyytyväinen. Monet pyrkivät aina johonkin muualle, mutta ole ystävä rauhassa, ole kärsivällinen. Jumala näkee sinut, hän näkee sinun tahtomisesi, hän näkee sinun alttiutesi, hän koulii sinua, hän valmistaa sinua, hän kasvattaa sinua. Ja kaikki tulee Jumalan ajalla ja hänen tahdostansa, kun hän laittaa kaikki paikallensa. Hän näkee sinut ja hän pitää huolen siitä, että hän ottaa sinut silloin, kun aika on kypsä. Kärsivällisyys on hengen hedelmä. Ja kun sinä olet tässä Jumalan kärsivällisyydessä, kaikki tapahtuu hengen johdatuksessa. Oliko se Luther, kun sanoi näin, että korjatkaa, jos tämä on epätarkka sitaatti, että jos minä huomenna kuolen, niin tänään minä istutan omenapuun. Luther sanoi niin. Siinäkin on valtava viisaus. Kattokaa, mä voisin kysyä sulta, jos sä tietäisit, että Herra tulee huomenna, niin mitä sinä tekisit tänään? Oletko ikinä miettinyt sitä? Tulisiko sulle kauhea hätä? Nyt pitäisi tehdä jotakin muuta. Jos sinä elät hengen johdatuksessa, niin sinä tekisit tänään just sitä samaa, mitä sä olit muutenkin ajatellut tehdä. Ymmärrätkö, ystävä? Jos sinä elät tänään hengessä, Jos Herra palaa huomenna, niin sä elät tänään ihan samalla tavalla. Ei sun tarvitse hätääntyä. Jos sulla on katto paneloimatta puoliväliin, niin paneloi se loppuun. Jos sulla on sun vauva ruokkimatta, ruoki se. Kun vuosituhat vaihtui, mä oon tainnut tämän kertoa, me asuttiin silloin Virossa. Siellä oli kristittyjen joukossa sellainen kasvava ryhmä, jotka päättivät lopettaa työnsä, kun ne oli niin varmoja, että Herra palaa, kun 2000 vuosi koittaa. Ja jos sulla on tämmöistä ajatusta elämässäsi, niin lue toinen tessalonikalaiskirje. Se pureutuu juuri tällaiseen ongelmaan. Ensimmäinen tessalonikalaiskirje on erittäin lämmin kirje tälle seurakunnalle. Sitten ilmeisesti oli tullut joku toinen kirje, joka oli hämmentänyt heidän mieliänsä. Ja yhtäkkiä he rupesivat vapisemaan ja odottamaan Herran tuloa niin, että ei ne enää hoitanut hommiansa. Ei ne elänyt tätä päivää Jumalaa lähellä, tehden just sitä, minkä Jumala oli heille antanut. Mä en tiedä, että nyt tämä hyppäsi vähän niin kuin eri raiteille jostakin syystä. Mutta tee tänään sitä, mitä olet ajatellutkin tänään tehdä, kunhan se tapahtuu Herrassa. Silloin sä olet valmis huomenna tai viikon päästä tai kuukauden tai vuoden päästä, kun Herra palaa. Elä tänään hengessä ja tee täysillä niitä asioita, mitkä sun edessäsi on. Ja ymmärrä, että Jumala kutsuu palvelijansa ottaa ne ajallansa. Ei hän ole unohtanut sua, eikä hän tule unohtamaan sinua. Paras tapa löytää itsensä Jumalan tahdosta tulevaisuudessa on astua sinne tänään. Vaeltaa siinä tänään. Missäs me oltiin? Perhekunnassa ja sukukunnassa ja kunnassa. No, en mä puhu tästä aihepiiristä sen enempää. Mutta muista tämä sisikunta ja sen ehdoton tärkeys. Sun perheesi, se on sun ensimmäinen hiomakivesi. Kaikista tärkein, jossa sua kasvatetaan ja koulutetaan Jumalan tehtäviin. Hoida niitä arkisia asioita, mitkä tänään on sun edessäsi ja sä et voi astua harhaan, kun sinä etsit ensin Jumalaa. Ylistys Jumalalle. Mä saatan vielä mennä tuonne Johanneksen 10, mutta mä haluan ihan pyytää Herraa, että sinä annat meille sellaisen tyytyväisyyden meidän elämämme tilanteessa. Annat meille sen näkökyvyn, Jumala, mikä on sinun ajatuksesi meidän elämästä. Herra, että me osattaisiin sitä elämää elää, minkä sinä meidän eteemme kulloinkin laitat. Herra, rukoilen, että meidät valtaa sellainen taivaallinen tyytyväisyys. Herra, sellainen taivaallinen ymmärrys, että sun henkes on meissä. Sinä asut meissä, sinä johdatat meitä, sinä kuljetat meitä. Herra rakas, suo meidän elää täysillä sinulle. Ja koko sydämisesti rakastaen toinen toisiamme. Herra, pitäen sisimpämme puhtaana. Herra, pitäen puolisoitamme kallisarvoisina. Pitäen lapsiamme kallisarvoisina. Sen arvosina, että me osoitetaan heille rakkautta. Sellaista rakkautta, jota sinä olet osoittanut meitä kohtaan. Herra, kiitos tästä ihmeellisestä tiestä. Jumala rakas, vaikuta meidän keskellämme. Vaikuta, Herra, ja valtuuta meitä tekemään sinun tahtoasi. Jeesuksen nimessä. Mä jatkan vielä Malcolm Heddingin ajatuksista jotakin. Hän, en muista aloittiko, mutta luki Efesolaiskirjeestä 4. luvusta täälläkin usein siteeratut jakeet. Hän antoi toiset apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi, tehdäkseen pyhät valmiiksi palvelutyöhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen, kunnes me kaikki saavutamme ykseyden uskossa ja Jumalan pojan tuntemisessa kypsän miehuuden, Kristuksen täyteyden, täysi-ikäisyyden mitan. Meitä haastettiin kovasti paimenina miettimään, mihin suuntaan me laumaa halutaan johtaa. Ja mä sen innoittamana mietin, että mikä on minun näkyni. Mitä mä ymmärrän, että Raamatun kautta Herran henki on minulle puhunut ja mihin mä haluaisin, että me yhdessä voidaan kulkea. Niin Malcolm Heddin vielä varoitti saarnaajia, että älkää pitäkö seurakuntaa sellaisina paikkoina, jossa te saatte vaan pitää mukavia saarnojanne, ilman päämäärää, mihin me ollaan menossa. Voisi olla aina mukava saarnata sunnuntaina ja joku sanoi, että oli kiva sana ja jatkaa eteenpäin elämäänsä normaalisti ja rauhallisesti. Mutta Jumalan sana haastaa meitä kulkemaan hänen sanansa viitoittamaa tietä, että sun ja mun elämässä on joku näky ja päämäärä. Ja mä nyt ihan kysyn, kenellä on elämässä päämäärä ja näky tällä hetkellä? On se minkälainen tahansa. Nosta kätesi ylös, jos sulla on näky ja päämäärä. Mä toivon, että meidän kaikkien kirkkain päämäärä on taivas. Se ehdoton ykkönen, johon me ollaan menossa. Se on mun täydellinen, todellinen näkyni ja kaikki, mitä mä teen, se tähtää tuonne lopulliseen taivaan kirkkauteen, että mä elän sillä tavalla, että sinne mä pääsen. Se on sun ja mun tärkein näky ja tärkein päämäärä. Elää lähellä Herraa, elää hänen yhteydessään, hänen verensä puhdistettavana, anteeksi annossa, sovintoa tehden, jotta tämä näky voi toteutua. Mutta niin kuin nämä jakeet sanoivat, kaikkien Jumalan valtakunnan työhön kutsumien tehtävä on valmentaa. Tätä voisi kutsua valtuuttavaksi johtajuudeksi. Valmentaa, rohkaista, antaa tehtävää eteenpäin, uskoa siihen, että Jumalalla on paljon annettavaa meidän kaikkien kautta. Ja oli ihana olla eilen Alajärven nuorten illassa, jossa Soinin nuoret oli vastuussa ja siellä oli niitä ainakin 4 puhumassa tai todistamassa ja toinen mokoma ylistämässä Herraa. Ja mä ajattelin, että voi että kyllä te olette hienosti pitänyt nuorista huolta täällä männä vuosina. Kasvattaneet heitä ja nyt niitä yhtäkkiä poukkoilee kaikenlaisiin tehtäviin. Samoin työntekijäpäivillä Soini oli erittäin vahvasti edustettuna, usko tai älä, tai kyllä sä sen varmaan tiedätkin. Siellä Niklas ja Tanja, jotka on jo nykyään tuolla palvelevat Seinäjoen helluntai-seurakunnassa, mutta ne siellä koko ajan hääräsivät, toivat vesilasia puhujille, kantoivat tuolla ja minne tartti, hommasivat tietokoneet kuntoon ja niin poispäin. Se on mahtava nähdä, kun nuori polvi nousee palvelemaan. Mutta eihän sekään tapahdu yhtäkkiä. Ensin 20-seksi, 25-seksi ei mitään, sitten yhtäkkiä. Meillä on meillä kotona perheessä sellainen linja, että niille pistetään rätti ja imuri käteen heti, kun aina vaan mahdollista. Ja pienestä pitäen ne ovat joutuneet tehdä, siksi ne on niin surkeen näköisiä tuolla tänään. Mutta tiedättekö, olisi monta kertaa niin paljon helpompi tehdä itse. Te kaikki tiedätte, jotka olette lasten kanssa leiponut tai laittanut ruokaa tai siivonnut, niin kuin paljon helpompi olisi. Mä teen itse vaan, tämä menee paljon sujuvammin ja nopeammin. Mutta voi että jos me seurakunnan johtajina ajatellaan, että voi että tehdään itse vaan, me osataan ja me pärjätään. Sehän on sellainen oikein irvikuva seurakunnasta. Sitten sitä kohta lopahtaa ja väsähtää molemmin puolin. Ja Jumalan tarkoitus on ollut jatkuvasti se, että me innotetaan toinen toisiamme. Että Jumala pääsisi nostamaan meistä jokaisen siihen asemaan ja siihen tehtävään, jonka hän on meille tarkoittanut. Kannustaa, nähdä sitä potentiaalia ja antaa tietä. Hei, olisiko sulla tähän kutsumusta? Tulisitko sä tähän? Mitä koet, että Herra on sulle puhunut? Astu rohkeasti tehtävään. Tällä tavalla Kristuksen ruumis rakentuu ja me jokainen saadaan innottua sillä paikalla, johon Herra on meidät kutsunut. Nämä apostolien, profeettojen, evankelistojen, paimenten, opettajien tehtävä on siis saada pyhät valmiiksi palvelutyöhön. Se on se tehtävä. Ei kerätä mahdollisimman paljon ihmisiä omaan saliinsa, vaan saada paljon mahdollisimman paljon ihmisiä palvelemaan omalla armolahjallaan, viemään taivasten valtakunnan viestiä eteenpäin. Jonne kertoi eilen ihanan todistuksen siitä, kuinka hän oli ollut lenkillä, siitä on jo muutama kuukausi vissiin aikaa, ja Oli ollut eräs henkilö hänen sydämellään pitkän aikaa ja hän oli kamppailu ja kipuilu, että jos tulee tilaisuus, niin hän kyllä todistaa tälle miehelle. Ja kerran hän oli lenkkipolulla ja sieltä tulee mies koiran kanssa vastaan ja Jonnella ei vaan jarrut pelaa ja mentiin vaan ohitte muutaman 100 metriä. Ja tämä sanoi, että tuli niin tuskainen olo. Kuinka moni on kokenut sitä tuskaa? Mä oon kans kokenut sitä tuskaa, kun tietää mitä pitäisi tehdä eikä tee. Mut sitten onneksi hän saa jarrut kuntoon noin 400 metrin päässä ja sydän pomppi. Ja vieläkin hän rukoili, että no jos Herra on sinun tahtosi, mä oon rukoillut ihan samanlaisia rukouksia. Jos mä vielä hänet näen, niin sitten, ja hän palasi takaisin ja kas kummaa mies käveli vastaan. Ja sitten hän sai todistaa ja Jonne kertoi tätä, että kun hän siitä lähti, niin kuin valtava ilo oli sydämessä. Aivan ylenpalttinen ilo, että oli tehnyt sen, minkä Jumala selvästi toi eteen. Ja näin se pyhä henki, me joko murehdutetaan sitä, tai se pulpahtaa täyteen ilo meidän sisimmässämme. Aina sen mukaan, ollaanko me hänelle kuuliaisia, vai väistetäänkö me sitä monenlaisin syin. Mutta tähän hän Jumala meitä kaikkia on tuomassa. Palvelutyöhön. Ja kun mä nyt ajattelen omaa näkyäni, mä oon sen täällä varmaan ennenkin sanonut, mä ajattelen, että kaikista tärkeintä meillä on se, että meidän laumamme kokee rakkautta keskenään, kokee turvaa, kokee yhteyttä. Ja kun mä oon tätä pienryhmätoimintaa, solutoimintaa mietitty, niin se on varmasti asia, joka tähän tarpeeseen, jos näin voi sanoa, voi tulla kohtaamaan, kunhan Jumala sen puhaltaa henkensä ja meitä auttaa eteenpäin. Jotta meidän yhteys saa kasvaa. Ja niin pienryhmissä myös monilta puolilta kuuluu viestiä siitä, kuinka ihmiset löytävät armotuksiansa. Ihmiset tulevat rohkaistuiksi. He huomaavat, että ahaa, mullakin on tämmöinen armolahja. Mäkin voin käyttää tätä. Mullakin on tilaa, missä mä voin tuoda ilmi sen, mitä Herra on minulle puhunut. Toinen on siis tämä, että lauma tiivistyy. Lauma on lähekkäin. Ja toinen on se, että sanomaa viedään eteenpäin. Molemmat on erittäin sananmukaisia, yhdessä linjassa olevia asioita. Se, että seurakunta rakentuu Jumalan tuntemisessa ja keskinäisessä rakkaudessa, ja se, että seurakunta menee väkevästi ulos maailmaan 4 seinän sisältä, vieden evankeliumin sanomaa mukanansa. Nämä on 2 ilmiselvää Raamatun opetusta, mitkä Jeesus Kristus ja kaikki apostolit meille antavat. Vaalia rakentua keskinäisestä yhteydestä ja sen innoittamana mennä jatkuvasti maailmaan, mennä viemään sitä sanomaa eteenpäin. Ettei meistä käy niin kuin hengellisille pullasorsille, jotka paisuu vaan täällä 4 seinän sisällä. Meidän tulee löytää reitti sille, mitä Jumala meille puhuu, mitä hän ruokkii meille seurakunnassa. Antaa sitä jatkuvasti eteenpäin. Ja siinä on sellainen innoittava kristityn elämä. Kun meistä tulee palvelijoita kukin sen kyvyn mukaan, mihin Jumala on meidät kutsunut. Sieltä me löydetään se todellinen tarkoitus. Kukaan ei jaksa ihan kaiken istua ja kuunnella. Me tarvitaan sitä, että mun lihakset otetaan käyttöön. Mä annan itseni ja mä vien sitä sanomaa. Kukin sillä armotuksella, minkä Jumalalta saa. Ja siksi mä itse ajattelen, mä itse uskon, että tämmöinen Nokia-missio, kun Soini-missio, kun ollaan Soinissa. Mä uskon, että tämä olisi yksi tapa, millä me voidaan lähteä eteenpäin monien muiden arkipäivän tilanteiden lisäksi. Ja näyttää tälle maailmalle, että me kyetään olemaan toistenkin kristittyjen kanssa, joiden oppi saattaa olla hieman erilainen kuin meillä, tekemään yhteistyötä ja viedä sitä sanoman ydintä, jotta ihmiset pelastuisivat. Tämä on minun näkyni. Tätä mä haluan tehdä. Ja nyt kun mua talvipäivillä haastettiin, että mä myös jaan sen eteenpäin, mihin mä uskon, niin nytpä se on tullut sitten sanottua ihan selvästi. Syntiinlankeemuksen seurausta on se, että me jokainen haluttaisiin vetäytyä ja piiloutua. Ja näinä päivinä mä uskon, että Jumala kokoaa nuorta sotajoukkoansa. Hei, säkin oot nuori. Et sä ole liian vanha, enkä minäkään. Hän kokoaa meitä jokaista. Hän nostaa nuorta sotaväkeä. Meidän sanomamme on valtava, mikä meidän käsimme on uskottu. Menkäämme sen kanssa eteenpäin ja nyt mä lopetan. Aamen. Herra, haluan vielä kiittää sinua siitä, että sulla on näky. Näky meitä kohtaan yksilöinä, näky meitä kohtaan seurakuntana. Herra, näky tätä paikkakuntaa kohtaan. Näky kaikista tämän paikkakunnan kristityistä. Näky Suomen Siionista. Näky siitä tehtävästä, joka seurakunnalla on tässä pimenevässä ajassa. Ja Herra, rukoilen sitä, että sinä Pyhän Henkesi kautta ohjaat meitä. Sinä rohkaiset meitä ottamaan niitä askelia, johon sinä meitä kulloinkin viet. Herra, ja varjele meitä vääriltä askelilta, jotka veis meitä vaivaan. Kiitos Herra, että sinä puhut sanasi keskellämme. Herra, sinä annat meille ymmärrystä, annat meille viisautta. Herra, sitä me janotaan sinulta. Kunnia sinulle, Herra. Kiitos, että sinä olet se kaikista korkein ylimmäinen paime. Sinä olet ylipaimen laumamme johtaja. Herra, sinua me halutaan kuunnella. Herra, halutaan, että sinä saat verelläsi meidän sisikuntamme pestä. Halutaan, että sinä eheytät meidän läheisimmät ihmissuhteemme. Herra, ja kaikki ihmissuhteet. Herra, vuodatat lämpöäsi sen veren kautta, Herra, sinun veresi kautta, jossa on anteeksi antamus. Herra, puhdistus synneistä sen veresi kautta, joka jokaiseen ruumiin jäseneesi ulottuu. Herra, sen veresi kautta meitä yhdistät. Kiitos sinulle, Kristus. Kiitos rakkaudestasi, väkevästä voimastasi, armostasi ja laupeudestasi. Herra, nosta tänään alas painettuja. Rohkaise ja vahvista, Herra. Suo, että meidän katseet voi olla siellä, missä niiden tuleekin olla, Herra. Siellä kirkkauden valtakunnassa, meidän lopullisessa ihmeellisessä päämäärässämme. Kiitos, että vahvistat meitä. Herra, innoitat meitä tänään elämään täysillä niissä tehtävissä, jotka tänään on edessämme, Herra. Tietäen, että ne me tehdään sinun kanssasi, Herra. Että sinä itse olet kanssamme. Kunnia ja ylistys, Jumala, sinun nimellesi. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.